Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Před týdnem mi takřka těsně po odvysílání Vltavínu přišel e-mail od posluchače pana Dvořáka, který mi děkoval za Vltavín o Karlu Hájkovi a Emě Destinové. Já mu děkuji za to poděkování a dnes vám i díky tomu poděkování přidám další hereckou legendu, archivní záznam rozhovoru s Radovanem Lukavským. A pak se opět vydáme za zajímavými kameny a za čerty. 6. února roku 1962 natočil tady v Českých Budějovicích redaktor Lubomír Soukup rozhovor s Radovanem Lukavským. Čili tomu záznamu je nyní, pokud se nepletu, 59 let. Je to možné? Je to možné. Když on ten čas tak letí? Upřímně řečeno, on Radovan Lukavský tou dobou už také nebyl žádný mladík. Narodil se 1. listopadu 1919 a v době, kdy jej Lubomír Soukup zpovídal, měl už za sebou takové filmy jako Synové hor nebo Král Šumavy. A tak si jej připomeňme, jak vzpomíná na jižní Čechy.
Počkejte, prosím vás, jak mě nastrčíte mikrofon takhle blízko před obličej, tak rázem nevím, jak začít. No, když člověk neví, jak začít, tak se vždycky hodí říct něco o počasí nebo vůbec o životě. Venku se zrovna rozpršelo, tak snad radši o tom životě. Tak tedy život si vymýšlí nepřetržitou řadu otázek, na které by člověk pořád odpovídal. To je konečně známá věc, ale otázky, které dovedou klást redaktoři hercům, ty si život nevymyslí. Tak třeba jste z ničeho nic postaveni před otázku, jaký je váš vztah k jižním Čechám. Jaký je váš vztah k jižním Čechám? Jaký je váš vztah k vážné hudbě, k semaforu, k Shakespeareovi nebo k současnému dramatu, to už většinou víte, ale vztah k jižním Čechám, to si musíte chvíli rozmyslet. Nejdřív vás samozřejmě napadají jednoduchá slova jako Kladný nebo Vřelý, ale to hned cítíte, že by to nestačilo. Když jsem byl před rokem při příležitosti filmového festivalu pracujících v Budějovicích donucen zastavit se na touhle otázkou, došel jsem k názoru, že můj vztah k jižním Čechám je historický. A že jsem vlastně v jižních Čechách odedávna jako doma, už od husitských dob. Jenže tenkrát jsem tu nebyl jako doma, to jsem tu krásně zabloudil. Dělal jsem tehdy kaplana a čekali jsme na příjezd Jana Husa a na mraky. Při filmování se vždycky čeká buď na mraky nebo na sluníčko, zkrátka vždycky na to, co zrovna není. A protože nebe bylo tenkrát beznadějně modré a les velštění byl plný hub. Dostal jsem se, tak jak jsem byl, v masce, v paruce, v dlouhé sutaně, na houbařskou stezku. Sbírám houby a tak mi najednou přišlo podívat se na nebe a vidím mraky. Tak honem zpátky, abych nezdržel natáčení. Jenže kudy? Zjistil jsem, že vůbec nevím, kde jsem. Vyběhl jsem na paseku a v takovém zeleném průseku nad sebou vidím triangl, tak k němu. Jenže nebyl tam žádný žebřík a nikdo by neřekl, jak se v dlouhých sukních špatně leze na triangly. Stáhnout si sutanu přes hlavu, to jsem se bál, abych si nepoškodil paruku, dostal bych od maskera vyubováno. A tak mi nezbylo, než se podkasat a krásně šplhat po trámech nahoru. Už ani nevím, jestli tam nahoru nebyla cedulka vstup na tento triangulační bod zakázán, ale nebyl bych ji asi stejně respektoval. No a jak jsem zahledl věž kostela, nabral jsem přímý směr a letěl jsem, pokud v lese to je možný, vzdušnou čarou přímo na stanoviště. Šťastně jsme to nafilmovali, ale od té doby jsem na exteriérech hlídán jako nebezpečný živel, pokud je v blízkosti les a houby. Že takový houbař může být opravdu nebezpečný živel, to jsem si uvědomil nedávno, když jsem tentokrát se svolením štábu vyrazil do lesa a přinesl Václavky. Točil se mnou Zdeněk Kutil a hrozně se divil, že tak nevzhledná houba může být k jídlu. Ale prohlídl si a druhý den, když jsem přijel z Prahy, seděl už v maskérně, mastný otuch a kuchu a říkal, tedy Radované, ty Václavky, to je vážně pochoutka. Snědl jsem jich teď celý kastrol a jde se na ně zas. Vypadalo hromě blahobytně, já byl rád, že je rád. Až se tak zvedne a povídá, jo, mimochodem, je to Václavka, že jo? a podává mi takovou divnou houbu. Já strnul. Jediné, co jsem věděl určitě, bylo, že to Václavka rozhodně nebyla. A teď nevím, kdo měl větší strach, jestli on, který ty houby snědl, nebo já, který ho k tomu vlastně přivedl. A tak pak na zpáteční cestě do Prahy jsem s ním opatrně probral všechny příznaky otravy a první pomoci, než přijde lékař. A doma jsem rovnou letěl k atlasu houb, abych tu houbu identifikoval. To jméno té houby jsem už zase zapomněl. Bylo to něco jako špinavka pochmurná nebo šmudlavka odpuzující, prý nejedovatá, ale výrazně odporné chuti. No ale aspoň mi spadl kámen ze srdce a kdo viděl film Pouta, ví, že i Zdeněk Kutil ten film šťastně dotočil. Ale to, jak vidím, jsem zase zabloudil po houbařské stezce a mám probírat svůj historický vztah k jižním Čechám. Tak o několik století později mě sem zavál stříbrný vítr, samozřejmě do písku, jako strýce Jiřího. A pak jsem tu měl na hraniční čáře plno starostí s králem Šumavy. Na besedách se mě ještě lidé ptají třeba, jak mi bylo, když jsem zjistil, že ten pašerák je vlastně můj známý lesník Paleček. Musím v tom případě se přiznat, že jsem nebyl zvlášť překvapen, protože jsem už smlouvou přímo zavázán přečíst si před natáčením scénář, takže jsem věděl předem, jak to dopadne. Jak víte, v tom filmu to dopadlo dobře a dokonce i s tím filmem to dopadlo dobře a to nikdo nikdy předem nemůže vědět. A tak dík králi Šumavy se mě teď občas někdo ptá, třeba v lese, když mě někdo potká, odkud mě zná, jestli jsme spolu náhodou nebyli na vojně, nebo jestli nejsem pluskal. Pluskal bohužel nejsem, v Chile jsem taky nebyl, ale za to jsem na dovolené teď tady v Rožmberku a musím říct, že je tu taky krásně. Tak dlouho jsem totiž jezdil do jižních Čech filmovat, až jsem si řekl, že jižní Čechy vlastně neznám a že bych si sem měl jednou zajet a v klidu tu pěkně pobít. Houby tu zatím nerostou, to vidíte podle toho, že jste mě vůbec zastihli, protože jinak bych byl určitě už zase někde na houbařské stezce.
Posloucháte Vltavín a já jsem vám slíbil ještě nějaké zajímavé kameny. A tak se teď vydáme s Jaroslavem Klímou, Petrem Štěpánem a Janem Michálkem k jednomu menhiru v reportáži natočené na podzim roku 1997.
Stojím u kamenu, který měří asi 2 metry, je široký tak 50-70 cm, je to taková nádherná kamenná stéla. Řekl bych, kdybych byl v Karnaku, že to je jeden ze zdejších prostředních menhirů. Ale my jsme s panem Petrem Štěpánem a doktorem Janem Michálkem asi tak 2 kilometry severozápadně od Blatné. Pane Štěpáne, vy o tomto kameni, aspoň z posledních 3 let, víte úplně nejvíc. Tenhle ten překrásný menhir vlastně tady tak dlouho není, i když tady předtím mnohá staletí jistě byl.
Ano.
Ale jenže ležel.
Ležel a podle toho, jak jsme ho objevili, tak byl vyvrácen, protože byla nalezena jáma s vývratem a on ležel hnedka vedle.
Vy máte takový krásný spolek, který si říká Menhirostav a milujete kameny a vlastně některé ty kameny vracíte do polohy, aby si jich lidé povšimli a to jste udělali tady.
Ano.
Jak jste to dokázali?
No, rukama.
Čistě lidskou silou, žádný jeřáb tady u toho nebyl.
Byl použit hever, ale mám pocit, že ten znali i stavitelé megalitů, i když v jiné podobě teda.
Takže vlastně teďka vaší zásluhou tady lidé, když procházejí kolem do tohoto lesíka, tak se mohou zastavit a bádat, co vlastně tenhle ten kámen.
Nejenom bádat, mohou se i za ní schovat při velké potřebě, jak už jsme to mnohokrát odklízeli.
Takže bohužel lidé vůbec nectí odkazy předků ani svých současníků práci.
To bohužel asi u nás bylo zrušeno nějak, no. Prošlými léty.
Já bych se teď vrátil k samotné problematice menhiru, protože je s námi archeolog Muzea středního Poltaví, doktor Jan Michálek. Pane doktore, menhiry v jižních Čechách byly popisovány už v minulém století romantickými archeology a speciálně Strakonicko a Blatensko bylo těmito objevy přímo nejbohatší. Jaký je názor současné vědy a vlastně vaše zkušenosti s tím, zda tu jsou či nejsou menhiry?
Jak jistě všichni posluchači dobře ví, Čechy nepatří k té oblasti, která je domovem megalitických staveb, mezi nich řadí i jedna z typů těchto staveb, to jsou menhiry. Ale protože i česká archeologie konce minulého století chtěla tyto památky na našem území nalézt, tak je nalezla. Právě z jižních Čech anebo ze Strakonicka jsou popisovány i tyto stavby megalitické typu menhir, což jsou tyto vztyčené kameny. Takové se měly nacházet ještě v minulém století na úpatí vrchu Hradiště jižně od Strakonic, byly později ovšem zničeny nebo zpracovány kameníky. I když tyto památky současná archeologie na našem území neuznává, všechny megalitické stavby, které byly konce minulého století uvedeny do odborné literatury, dnes současná archeologická věda považuje za přírodní výtvory. Právě i jižní Čechy se nachází v oblasti středočeského masivu nebo Maldanubika, kde se ve velké míře vyskytují granodiolitické formace, kterým se zde běžně říká žuly, a tyto žuly vlivem přírodních podmínek podléhají různým pochodům. Často se právě pak stává, že ty kameny některé nacházíme v poloze vzpřímené. Byly v Čechách objeveny i další megalitické stavby typu dolmenů. A dneska opravdu je současná archeologická věda tyto stavby na našem území nehledá, nebo víme, že teda u nás se nemohou vyskytovat, protože doba vzniku těchto megalitických staveb, k ním se počítají i ty menhiry a dolmeny, a již vlastní prostorem výskytu je území nebo asi 400 km široký pás v západní Evropě od severního pobřeží Afriky až do jižního Švédska, tak ta doba jejich vzniku na základě archeologických a jiných nálezů se klade do období konce mladší doby kamene, to je asi tak konec 5. tisíciletí před naším letopočtem, a stavba těchto památek megalitických byla ukončena někdy v době bronzové, asi před 2000 let před naším letopočtem. I tady na tom Blatensku vlastně z tohoto období nebo vůbec v jižních Čechách téměř žádné památky neznáme. Nejbližší datovatelné nálezy z okolí našeho kamenu tady západně od Blatné pocházejí až z doby železné, kdy toto území bylo kolonizováno prakelty a kelty.
2000 let tam je rozdíl, 2000-3000 let.
Ano, to se pohybujeme asi v době tak kolem 6. století před naším letopočtem, a potom to keltské osídlení je datováno až do doby kolem 3. a 2. století před naším letopočtem. Kdy už se vůbec v celé západní Evropě tyto památky nebudovaly, byly už jako vybudovány.
Pane doktore, nicméně, když se tady náhodný návštěvník zastaví, protože ten kamen ho samozřejmě jistě upoutá, a podívá se tady do krajiny, co mu může dát tato krajina jaksi v pohledu do historie, do archeologických nálezů, do toho nejstaršího osídlení tohoto koutu Blatenské?
Dosavadní archeologické nálezy, jak jsem říkal, pocházejí až z doby železné, ze starší doby železné. Tady v dohledu vidíme keltské sídliště u Bezdědovic, které vlastně patří k prvním keltským sídlištím prozkoumaným v jižních Čechách. O to se zasloužil blatenský vlastivědný pracovník, později ředitel muzea, učitel Josef Siblík. Ty nálezy jsou dnes uloženy v muzeu Blatné a máme i zde i několik starších nálezů, právě tady z katastru obce Chlum, která je od nás v dohledu. Na svahu návrší nebo hory Panská hora byly také kolem roku 1920 prozkoumány halštatské mohyly, které poskytly žárové pohřby, ve kterých byly kromě keramických nálezů i hezké jako kovové nálezy, ať už to byla bronzová spona, anebo k takovým bohatším nálezům patří zlatý kroužek, který možná pochází ze zlata vyřížovaného v té době v Závěšinském potoce. Jestliže bychom procházeli právě údolím Závěšinského potoka, tady od Bezdědovic až k Závěšinu, to je téměř délce 4 km po obou březích tohoto potoka, narazíme na bezpečné nebo na jasné doklady těžby zlata rýžování, to jsou takzvané typické sejty. To jsou tedy nepřímé důkazy pro to získávání zlata kelty. Víme, že keltové to zlato rýžovali. Přímé doklady o té těžbě zatím teda nemáme, ale můžeme se domnívat, že tady i v tom údolí Závšinského potoka začali s tou těžbou zlata keltové.
Čili díky Menhirostavu se můžeme zastavit na překrásném místě Blatenska, obejmout kámen, chovat se k němu slušně a ani tak, jako to dělám já, neťukat, aby vydržel další tisíciletí.
A ještě bych ve Vltavínu navázal na to Menhirové povídání, které jste slyšeli před písničkou, a to následujícím příspěvkem, který natočil také Jaroslav Klíma. Tentokrát je natáčel sám u takzvaného Čertova náramku. To povídání nám totiž předznamená pověst o čertovi, která nás ještě čeká.
Když se rozfouká vítr lesy nad Kadovem, začíná tu být tajemno. Ale pokud jste zvědaví, jakou měl čert ruku, tak jistě budete absolvovat stejnou cestu jako já. A já jsem si vzal i metr. Víte, je to až k nevíře, ale čert měl ruku snad jako slečinka. Protože když roztáhnu metr, tak to tady vypadá 16, 17, maximálně 18 cm šířky. Ale za to ta ruka byla tlapa placatá. Protože se tady dá naměřit až 157 cm. Měřím totiž čertův náramek. A je-li jasné, že jediný otvor v tomto čertově náramku je tato škvíra, tak pak musel čert nést všechny tyto kameny na své útlé, ale přitom ploché tlapě. Čertův náramek je jeden ze zajímavých bizarních útvarů, které se nacházejí na Blatensku. Je nejblíže k obci Kadovu a pokud se vydáte ke známému kadovskému Vyklanu, přidejte si 2-3 kilometry pěšky, abyste viděli tento zvláštní skalnatý útvar. Jsou to kameny nepodobné Vyklanu, ovšem rozdíl je v tom, že tyto kameny jsou ploché. Jsou ploché a přitom jsou oblé. Mrazovým zvětráváním mezi nimi vznikla puklina. A právě tahle puklina zadala lidovým dohadům domněnku o čertově náramku. Ono totiž, kdybychom procházeli okolo tohoto kamenného útvaru, tak bychom našli pochopitelně otvorů daleko více, protože ploché kameny jsou na sobě naskládány. A tady v jednom místě je dokonce takový trojúhelníkový průles, jímž už člověk může po břiše proplazit na druhou stranu. Takže tady by vlastně to vycházelo, že čertova ruka má průřez trojúhelníkový, zhruba tak o straně délky 80 cm a těch 40-50 cm na výšku by se tam určitě vešlo. Čertův náramek je tvořen plochými, dlouhými kameny, 6 až 8 metrovými, naskládanými na sebe tak, jak po dlouhém mrazovém zvětrávání tato špice jednoho žulového ostrova zůstala. Pochopitelně, že tu byly i pokusy o využití této krásné blatenské žuly. Blatenská žula totiž je zvláštní tím, že je bělostná, že je bělejší než jiné modré žuly a tím je také zvláštní. A pokud bychom se podívali pečlivě s trochou návratu do historie, zjistili bychom, že čertův náramek mohl být ještě bohatší, protože ten nejhořejší kámen, který je zhruba ve výši 6 metrů, je odlomený. A je odlomený velice přesně, kamenickou rukou. Ale staří kameníci se přece na takhle veliký balvan necítili. Nebo možná zjistili, když tento zvětralý kámen rozloupli, když z něj odlomili takový vlastně půlbochník chleba, dlouhý, asi tak 4 metry, 4 x 2,5 metru, vysoký 80 cm, že se jim ten kámen nehodí, že možná ta kvalitnější blatenská žula je v poněkud nižších patrech hlouby země a že se tedy nevyplatí, aby z čertova náramku ten kousíček tahali někam dál a předělávali ho na schody, patníky, sloupky nebo na nějaké další zajímavé kamenické práce. A snad právě proto, že tento kousek odlomeného čertova náramku se kameníkům nehodil, tak můžeme zjistit, jak vlastně obrovitý balvan dělal střechu tomuto bizarnímu kamennému útvaru, který je mezi Kadovem a Slatinou. Není u cesty, musíte ho trochu hledat. U cesty sice najdete upozornění, že tento bizarní útvar je z cesty vidět, ale pokud jsou na stromech listy, nebo pokud neprohlédnete dobře jehličím, musíte udělat několik koleček, ale nakonec se dostanete až k čertovu náramku. Je to skupina kamenů, která je fascinující a myslím si, že lépe by mu slušelo čertovy barety, protože pokud je počítám, tak jsou tady nejméně 4 a to ještě je dole ten otvor pro čertovu ruku. Takže pokud někdo z vás najde nějaký lepší název pro tento čertův náramek, může se s ním pochlubit, případně může vymyslet některou z pověstí, jimiž jsou tyto kamenné kupy na Blatensku opředeny s takovou bohatostí, že se ani nechce věřit.
Před 4 lety jsme v našem českobudějovickém rozhlasovém studiu natočili sérii pověstí s Martinou Sudovou z Týna nad Vltavou. Nedávno jsem tyto nahrávky našel náhodou v archívu a upřímně řečeno, docela rád jsem si je poslechl. Jednak kvůli nápadům Martiny Sudové a pak i také z toho důvodu, že jsem si tam tenkrát docela vyhrál s klávesami a se zvuky. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Pravidelný Vltavín. Já opět vítám Martinu Sudovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A opět se rovnou zeptám, jakou máte dnes připravenou pověst?
Dnes mám připravenou takovou pověst, kterou bychom mohli nazvat spíše pohádkou. Ona pochází z pera spisovatele Karla Devetera, o kterém už jsme ve Vltavínu mluvili. A je to taková pohádka, pověst, která vypráví o tom, jak čert ukradl týňákům zvon.
Týnští konšelé se jednoho dne usnesli, že je třeba koupit nový zvon do věže kostela svatého Jakuba, protože je ostuda, když se jim přespolňáci smějí, že poledne plácají pytlem o vodu. Nechali zvon slavnostně ulít, zavěsit do věže a těšili se na chystanou slavnost, při které měl být zvon vysvěcen. Ale ouha, co čert nechtěl, nebo v podstatě co čert chtěl, stalo se, že do Týna zavítal právě čert. A jak tak letí kolem zvonice, všiml si, jak se v ní krásně houpá ještě neposvěcený zvon. Všechno, co nějak souvisí s kostelem a Pánem Bohem, jak známo, čertům strašně vadí. Ale zvon ještě nebyl posvěcený. Rozhodl se, že má jedinečnou příležitost zvon týňákům ukrást. Odpoutal zvon od trámu, posadil si ho na hlavu jako čepici a frrr směrem k peklu.
Na náměstí mezitím nastalo pozdvižení. Když měšťané viděli čerta, jak jim krade zvon, všeho nechali, popadly cepy, kosy, sudlice a další nářadí, zahnali pár čumilů, kteří se domnívali, že ochotníci nacvičují husitský boj, a vyrazili směrem k lesu za čertem. Naštěstí čerta cestou přepadla únava. Narčení, že čert nikdy nespí, totiž není ani zbla pravdy. Tenhle byl ospalý a líný až běda. Snesl se k zemi, lehl si pod nejbližší keř, přikryl se zvonem, aby mu nebyla zima, a usnul jako špalek.
Husická výprava zatím dorazila k lesu a zůstala zděšeně stát, protože se odtud linuly příšerné zvuky. Když se měšťané asi tak po hodině usnesli, že to nebudou ani lesní duchové, ani bouřka, ani drak, ani nějaký nesmyslný blábol, co zněl něco jako traktor nebo tak nějak, a který vykřikoval městský blázen Izák, trousili se váhavě dál. Uprostřed paseky pod keřem ležel zvon. A bylo jasné, že zvuky jdou přímo spod něho. Zvon nadskakoval a zase si sedal a příšerné chrápání rozechvívalo srdce zvonu tak, že by člověk málem ohluchl. Bylo třeba vymyslet novou bojovou taktiku. Nakonec s plánem vyrukoval první konšel.
Polovina výpravy se postavila se zbraněmi kolem dokola zvonu. Druhá polovina stála v řadě za nimi a zacpávala jim uši. Třetí polovinu už bohužel neměli a pak si musela druhá polovina, co držela uši první polovině, zacpat své vlastní uši trávou. No a všichni si moc pochvalovali, jak je to chytře vymyšleno. První polovina potom bušila do zvonu přinesenými předměty, až se jim konečně podařilo čerta probudit.
Když chrápání ustalo, strávila druhá polovina asi tak hodinu tím, že se snažila vyšťárat si z uší plevel, zatímco první polovina soustavně omlacovala zvon ze strachu, aby čert znovu neusnul. Konečně bylo všechno připraveno a měšťané začali s čertem vyjednávat. Nabízeli mu peníze, jídlo, kovář dokonce navrhoval, že mu zadarmo oková kopyta, ale čert nechtěl ani slyšet. Přidá zvon jenom za 3 hříšné dušičky.
Chytrý první konšel se podrbal na hlavě a přistrčil ke zvonu obecního blázna Izáka, který byl radostí bez sebe, že poletí s čertem a vykřikoval nějaký další nesmysl, co zněl tak nějak jako letadlo.
Ale kde vzít 2 další? Ostatní se procházeli s rukama v kapsách a dělali, jakože tu vlastně vůbec nejsou a pohvizdovali si. Jen výběrčí daní si nepohvizdoval, krčil se za křovím a doufal, že si ho radní nevšimnou. Všimli si a přistrčili ho k Izákovi. O 3. kandidátku se pak rozpoutal lítý boj mezi Katem a Felčarem. Kat se nakonec ukázal politicky prospěšnější a k čertu šel Felčar.
Čert se spokojeně zašklebil, popadl do jedné ruky veselé tleskajícího Izáka, do druhé výběrčího, do zubů chytil Felčara a byl pryč. Zůstal po něm jenom sirný zápach. Měšťané si ulehčeně oddechli, poslali do města pro povoz a za velkých ovací dovezli zvon zpátky. Ale pro jistotu jej nechali posvětit hned na náměstí. Co kdyby náhodou letěl kolem nějaký čertův kolega?
Upřímně řečeno, Martino, tak mě napadá, koho by si tak konšelé vybrali dnes.
Těžko říct.
Obecní blázen, potom výběrčí daní, to tak to myslím, že by byl horký kandidát také, a pak Felčar. No nevím. Možná bychom mohli vypsat nějakou anketu, ale spíš se zeptám na něco praktičtějšího. Jak si vysvětlujete vznik této pověsti?
Tak ono je to zřejmě dáno tradicí, protože těch pohádek a pověstí, které vypráví o čertech, existuje velké množství. Možná právě ty pohádky byly Karlu Deveterovi inspirací k sepsání tohoto příběhu, jehož děj zasadil právě do té nad Vltavou, aby ho nějak zatraktivnil.
Pokud si dobře pamatuji, tak od Karla Devetera už jsme tady probírali jednu pověst, respektive příběh. To byl ten Bílý rejtar?
Ano.
Ten nádherný Bílý rejtar, tak teď jsme měli takového černého rejtara.
Trošku.
Kolik vůbec zvonů máte teď v Týně nad Vltavou?
Máme 3 a jsou krásně sladěné, takže když zvoní, tak je to skutečný zážitek.
3 tony to už je akord. Mimochodem jsou všechny vysvěcené?
Ano.
Takže by vám je žádný čert neměl ukrást?
Ne.
Tak držím palce. A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.